რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ტრინოლის დეფაქტო ხელისუფლება ახალი გამშვები პუნქტის გაკონტროლებას ეთნიკური ნიშნით გეგმავს. ნაჭარის მთავრობა ბათუმის ნავთობ ტერმინალის მუშაობის შეფერხების შესაძლებლობას უარყოფს. ამთავრებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კომპანია გაზპრომთან ახლახან გამართული სამუშაო შეხვედრით გამოწვეულ აჟიოტაჟს ზოგიერთი პოლიტიკოსის და პარტიის მიერ შექმნილი არაჯანსაღი ეიფორია უწოდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცეპრემიერმა კახა კალაძემ. მან თბილისში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გაზპრომთან წლები არსებობს ხელშეკრულება და კომუნიკაცია, რაც პირველ ყოვლისა იციან მათ, ვინც კახა კალაძის თქმით ყველაზე ხმამაღლა ღვერის. მინისტრის ინფორმაციით, კომპანია გაზპრომთან დღეს მოქმედი ხელშეკრულება 2003 წელს გაფორმდა და მას შემდეგ ხელი მოეწერა 21 დამატებას ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხის მოგვარების მიზნით.
გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების პარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წლების განმავლობაში სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც და მანამდეც. გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არ საუბრობს. არსებობს პოლიტიკური მორალის რაღაც ზღვარი, რომელსაც თუნდაც ყველაზე მარგინალმა, ბანკროტმა პოლიტიკოსმა თუ პარტიამ არ უნდა გადააბიჯოს.
ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის შეფასებით, გასაგებია, რომ არჩევნების წელი მოდის და ზოგიერთი პარტია ყველა საშუალებით ცდილობს მოსახლეობას თავის შეახსენოს, მაგრამ რატომღაც ექსპერტების ნაწილი არ იხსენებს გაზპრომსა და მაგისტრალურ მილსადენთან დაკავშირებულ მოვლენებს. კალაძის განცხადებით, 2005 წელს სააკაშვილის ხელისუფლება გაზპრომთან მართავდა აქტიურ მოლაპარაკებებს მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის შესახებ და რომ არა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატები მილსადენი გაყიდული იქნებოდა. ენერგეტიკის მინისტრის ინფორმაციით, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გარკვეული თანხა გამოყო მილსადენის რეკონსტრუქციისთვის და შესაბამის ხელშეკრულებაში კონკრეტულად ჩაიწერა, რომ საქართველოს მთავრობას ეკრძალება მაგისტრალური მილსადენის გასხვისება. მაშინ სააკაშვილს და მის გარემოცვას, რომ თავისი ჩანაფიქრი განეხორციელებინა, დღეს ჩვენ პოლიტიკური და ეკონომიკური ბერკეტის გარეშე ვიდგებოდით რუსეთის წინაშე და რეგიონში აუტსაიდერის როლით დაკმაყოფილდებოდით, განაცხადა კახა კალაძემ. ენერგეტიკის მინისტრის დღევანდელი განცხადებების დამადასტურებლად სამინისტრომ თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც ასახავს 2003-2014 წლებში რუსეთიდან გაზის მიღების დინამიკას და კონკრეტულ რიცხვებს, ასევე გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულებები და შეერთებული შტატების და საქართველოს მთავრობებს შორის 2005 წელს ხელმოწერილი დოკუმენტი. კახა კალაძის განცხადებით, საჯაროდ გამოქვეყნებული მასალები ადასტურებენ, რომ დიდი სიცრუეა წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მტკიცება, თითქოს 2006 წელს საქართველოში სრულად მოხდა რუსული გაზის ჩანაცვლება აზერბაიჯანული და ირანული გაზით. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს რეგიონებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისებზე ბოლო ხანს მომხდარი თავდასხმები დაგმო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ. არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ეს ქმედებები პროვოცირებულია 2015 წლის 17-18 ოქტომბერს საჯაროდ ნაჩვენები ეგრეთ წოდებული წამების კადრებით. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ქმნის დესტაბილიზაციის და პროცესების სამართლებრივი ჩარჩოებიდან გასვლის რეალურ საფრთხეს. ამგვარი მიდგომა და ქმედებები სერიოზულ საფრთხეს ოქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და წარმოადგენს ევროინტეგრაციის გზაზე მნიშვნელოვან უკან გადადგმულ ნაბიჯს, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, რეფორმების ასოციაცია, მედიის განვითარების ფონდი, იდენტობა და ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. ეს ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ თავდასხმებში აქტიურად მონაწილეობდნენ ადგილობრივი თვითმართველობების თანამშრომლები, ქართული ოცნების აქტივისტები, ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წევრები და აგრესიულად განწყობილი მოქალაქეები. გარდა იმისა, რომ აქციის მონაწილეები ამჟღავნებდნენ და ახორციელებდნენ ძალადობრივ ქმედებებს, რაც ცდება მშვიდობიანი შეკრების და მანიფესტაციის კონსტიტუციურ უფლებას, მათ ჩაიდინეს არაერთი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, რაზეც პოლიციას სათანადო რეაგირება არ ჰქონია, ნათქვამია განცხადებაში. მისი ხელმომწერი ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს მოახდინონ სწრაფი და ადეკვატური რეაგირება განხორციელებულ თავდასხმებზე, აღკვეთონ და არ შეუწყონ ხელი ძალადობის მაპროვოცირებელ ქმედებებს, უზრუნველყონ, რომ პროცესები არ გამოვიდეს სამართლებრივი ჩარჩოებიდან და თავიანთი ქმედებებით არ დააყენონ კითხვის ნიშნის ქვეშ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები. დღეს საპატრიარქოსთან გაიმართა ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების აქცია. მისმა მონაწილეებმა გააპროტესტეს პატრიარქის 18 ოქტომბრის ქადაგების ის ნაწილი, სადაც ილია მეორემ განაცხადა, რომ მანკიერი წესია, როცა დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, უცხოეთში მიდიან და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩება. აქციის მონაწილეთა განცხადებით ისინი მოითხოვენ საპატრიარქოსგან შეწყდეს სიძულვილის კამპანია ქალების მიმართ, შეწყდეს მიგრანტების შრომის დაკნინება და დამცირება, რადგან სწორედ ეს ქალები არიან ხშირად ოჯახის მარჩელები. ამ თემაზეც ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მორიგ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს არანაირი სამართლებრივი ძალა არ ექნება, ისევე როგორც არ ჰქონდა წინა ორ მსგავს გამოკითხვას. გუშინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აპირებენ რეფერენდუმი ჩაატარონ რუსეთთან გაერთიანების საკითხზე. ასეთივე რეფერენდუმები დღეს უკვე ოკუპირებულ რეგიონში პირველად 1999, მეორე ჯერ კი 2006 წლებში ჩატარდა და მაშინ უმრავლესობამ განაცხადა, რომ მხარს უჭერს რუსეთთან შეერთებას, თუმცა შედეგი ამას არ მოხოლია. კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ოკუპირებული რეგიონიდან მოდის, ახალ სასაზრო გამშვე პუნქტს ეხება. თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა კიდევ ერთი ინფორმაცია გაავრცელა ოკუპირებულ ხელჩუასა და გორის რაიონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარს შორის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედების შესახებ. უშიშროების კომიტეტი აკონკრეტებს, რომ გამშვები პუნქტით მხოლოდ ოსი ეროვნების მოქალაქეები ისარგებლებენ, რომლებსაც სამხრეთ ოსური პასპორტები აქვთ. დაახლოებით ერთი კვირის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა მიიღო გადაწყვეტილება პუნქტის ამოქმედების თაობაზე. მაშინდელ ცნობაში ნათქვა მიიღო, რომ ინიციატივა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს ეკუთვნის და წმინდად ადამიანური მიზნებით არის ნაკარნახევი, რომ გაადვილდეს ნათესავებს შორის მიმოსვლა სოფელ ხელჩუასა და სოფელ ზარდიანტკარს შორის. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნათესავები ზარდიანტკარში მცხოვრებ ქართველებსაც ჰყავთ, ამიტომ დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ცნობა მაშინ მათ სიხარულით მიიღეს.
თუ კი მოხდება ის გადაწყდება, რომ გაუშვებენ, მე მივესალმები საქართველოს პასპორტი თუ გაუშვებენ, ერთი დღე გაგვიშვან, ჩვენ ნათესაობას მოვინახულებთ, ოსებსაც გეხარდებათ.
ეს ოსებია ჩვენებურები, გადიან, გამოდიან, მაგათაც საათები აქვს, დღეები აქვს.
ეს ცნობა განსხვავებულად მიიღეს ცხინვალში. საზოგადოების ნაწილმა დე-ფაქტო ხელისუფლებას მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა, რადგან მათი აზრით დე-ფაქტო რესპუბლიკაში კონტრაბანდის შეტანის საფრთხე იქნებოდა. ნაწილი კი პირიქით მიიჩნევდა, რომ ამის შემდეგ ცხინვალის ბაზარზე სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გაიაფტებოდა და ქართველ და ოს ნათესავებს ერთმანეთის მონახულების საშუალება მიეცემოდათ. სოციალური ქსელებით ოსურ ფორუმებზე დისკუსია გაჩაღდა. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზა ჟურნალისტმა ცხინვალის ქუჩებში გამოკითხვა ჩაატარა. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ახალი გამშვები პუნქტის გახსნას დადებითად ხვდება.
ჩვენ გვინდა რაღაც გამოსავალი მოიძებნოს, რომ ხალხს ნათესავებს ერთმანეთთან ურთიერთობა ჰქონდეთ. რა გზით ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ, ვინც ასეთი საკითხებითაა დაკავებული? ყოველთვის ჩაკეტილნი ხომ ვერ ვიქნებით, ალბათ რაღაცის გახსნა მაინც საჭიროა. თუ ამ პუნქტებს გააკონტროლებენ, რა თქმა უნდა ხალხს ერთმანეთთან ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს. უკონტროლო გადასასვლელებს კონტროლირებული აჯობებს. ვიცი, რომ ბევრი მალულად გადადის, ვიღაც ნათესავთან მიდის, ვიღაც კი ექიმთან. ამიტომ მართალი აჯობებს ოფიციალურად გააკონტროლონ და ისე გადავიდნენ.
ოფიციალურად კონტროლირუют и так проходят.
ცხინვალის რაიონის ადმინისტრაციის უფროს ალან პლიევსკი განმარტებების გაკეთება მოუწია. ეხო კავკაზასთან საუბარში პლიევმა განაცხადა, რომ გამშვები პუნქტით მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის რამდენიმე მოქალაქე ისარგებლებს, რომლებიც საზღვრების გავლების შემდეგ ზარდიანტკარის ტერიტორიაზე დარჩნენ.
За пределами нашей госграницы их осталось порядка 6.
ჩვენ სახელმწიფო საზღვარს მიღმა დარჩა 6-7 ადამიანი, რომელთა მდგომარეობას სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება ყურადღებით აკვირდება და მათგან ხშირი მომართვა გაითვალისწინა. ასევე გაითვალისწინა სასაზღვრო რეჟიმი. შემხვედრი ნაბიჯი გადადგა და მათთვის ეს რეჟიმი შემსუბუქდება.
И этот режим для них будет облегчён.
ზარდიანტკარში გამგებლის წარმომადგენელი შამილ თუხარელი ამბობს, რომ სოფელში მცხოვრები ოსები, რომლებსაც ერთდროულად საქართველოს და რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ, ისედაც სარგებლობდნენ ამ გასასვლელით. მავთუხლართებთან არის პატარა კარი, საიდანაც ისინი სოფელ ხელჩუაში გადადიოდნენ. ახლა კი დეფაქტო ხელისუფლებამ ამ კარს ლეგალური სახე მისცა.
იქ არის პატარა კარები, რომელ კარებიდანაც გადიან ხალხი და შემოდიან. ესენი არიან ახმაცხოვრებელი ოსები, შეხვედრები, როცა გვაქვს და ხშირად ხვდებით ახლა ჩვენს კენაც მოდიან, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები არიან და აქვთ ჩვენი პასპორტი და შევეკითხებით ხოლმე და ამობენ რომ რამდენიმე საათით გვიშვებენ ხოლმე.
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამჟამად სამი გამშვები პუნქტი მოქმედებს. ახალგორთან და საჩხერის რაიონში მოსახლეობა ეგრეთ წოდებული საშვებით სარგებლობს. საშვების შემოღებას ზარდიანტკარის გამშვებ პუნქტზეც გეგმავენ. თუმცა ამ გასასვლელით ქართველები ვერ ისარგებლებენ და მათ ისევ არ ექნებათ ნათესავების მონახულების შესაძლებლობა.
გოგავძე არ მაგიანბოთ, ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების განზრახვაზე ეთნიკური ნიშნით გააკონტროლოს სახალი გამშვები პუნქტი. ახლახან უცხოურმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბათუმის ნავთობტერმინალის მუშაობას შესაძლოა პრობლემები შეექმნეს და ამის მიზეზი მფლობელი ყაზახური კომპანიის დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებაა. გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალური განცხადებებით უპასუხეს როგორც ბათუმის ნავთობტერმინალმა, ასევე აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბათუმის ნავთობტერმინალში ცვლილებები დაიგეგმა აზერბაიჯანულმა ინტერნეტ გამოცემამ გაასაჯაროვა. წყარო წერს, რომ დაგეგმილია ტერმინალის ლიკვიდაცია. გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ განცხადება 20 ოქტომბერს გააკეთა.
გადავამოწმოთ ეს ინფორმაცია, ჰქონდა კონტაქტი კომპანიის წარმომადგენლებთან, მენეჯმენტთან, უბრალოდ დამფუძნებელი, რომელიც იყო ბათუმის ნავთობტერმინალის, რომლის ბაზირება და ოფისი იყო კიპში, მოხდა ოპტიმიზაცია, ის ოფისი გადმოინაცვლეს ბათუმში, შესაბამისად იმ კომპანიის ლიკვიდაცია ხდება და ახალი კომპანიის მეშვეობით მოხდება მენეჯმენტი. ეს არ უშლის არავითარ ფუნქციონირებას ხელს ტერმინალის, როგორც ვთქვი, თანამშრომლებს აუხსნას კიდე კომპანიის ხელმძღვანელობამ, მუშაობს იქ აქტიურად წარმომადგენლები, თანამშრომლების პროკავშირები, რომლებიც ამშვიდებენ, არაფერი სასწაული არ ხდება, იურიდიული პროცედურებია მხოლოდ და მხოლოდ.
ბათუმი ტერმინალ ლიმიტედი ყაზახური კომპანია, რომელიც კვიპროსშია რეგისტრირებული. ბათუმის ნავთობტერმინალმა სპეციალური განცხადება გავრცელა, სადაც განმარტებულია, ვინ და რატომ მიიღო ლიკვიდაციის გადაწყვეტილება. ამონარიდი განცხადებიდან სააქციო საზოგადოება ყაზტრანსოილის დირექტორთა საბჭომ კომპანია ბათუმი ტერმინალს ლიმიტედის ნებაყოფლობითი ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილება 2015 წლის 15 ოქტომბერს მიიღო, რომელიც საქართველოში სააქციო საზოგადოების ყაზტრანსოილის აქტივების ჰოლდინგური კომპანია იყო. ეს გეგმიური გადაწყვეტილება მიღებულია სააქციო საზოგადოება ყაზტრანსოილის მიერ 2008 წლიდან კომპანიის ბათუმი ტერმინალს ლიმიტედის ჯგუფის აქტივების სტრუქტურის ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებული მუშაობის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს სააქციო საზოგადოება ყაზტრანსოილსა და საქართველოში ძირითად საწარმოო აქტივებს, შეფესე ბათუმის ნავთობტერმინალსა და შეფესე ბათუმის საზღვაო პორტ შორის მართვის შუალედური დონეების შემცირებას. შედეგად კომპანია ბათუმი ტერმინალს ლიმიტედის ლიკვიდაციის შემდეგ ჯგუფის მართვა განხორციელდება პირდაპირ შეფესე ბათუმის ნავთობტერმინალის მიერ, რომლის პარტნიორი სააქციო საზოგადოება ყაზტრანსოილი გახდება. რესტრუქტურიზაცია მიმართულია კორპორაციული მართვის სისტემის სრულყოფის, ასევე მისი ეფექტურობის ამაღლებისა და გამჭვირვალობისაკენ. კომპანია ბათუმი ტერმინალს ლიმიტედის ლიკვიდაცია დაკავშირებულია არ არის შეფესე ბათუმის ნავთობტერმინალისა და მისი მართველობის ქვეშ მყოფი ბათუმის საზღვაო პორტის სამეურნეო საწარმოო საქმიანობასთან. ამ კომპანიების ოპერაციული საქმიანობა ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში ხორციელდება. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ბათუმის ნავთობტერმინალმა 19 ოქტომბერს გაავრცელა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში იმყოფება უკრაინაში ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის დელეგაცია, რომელსაც შტაბის უფროსი არმიის გენერალი ვიქტორ მულჟენკო ხელმძღვანელობს. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე დღეს თბილისში იმსჯელეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელებმა. ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წილის ფლობელმა გიაგა ჩეჩილაძე მარხის გაკოტრების საქმის დაწყების განჩინება სასამართლოში გაასაჩივრა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ფედერაციაში კერძო აუდიტორული კომპანია მუშაობს, რაც განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ ფედერაციას რამდენიმე მილიონი ლარის დავალიანება აქვს და ასევე პრეზიდენტის არჩევნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე საეჭვო ხელშეკრულებებია გაფორმებული. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.